Prva jutranja poročila, ki jih je pripravila Helena Škrlec. Papež Frančišek bo na jutrišnjo nedeljo Kristusa Kralja zaprtjem svetih vrat v Vatikanski baziliki sklenil leto usmiljenja. Predtem je v njegovih sadovih spregovoril v intervjuju za katoliški časopis Avenir. Njegovo razmišljanje je na kratko povzela Helena Škrlec.
Papež Frančišek upa, da so v letu usmiljenja mnogi spoznali, kako zelo jih Jezus ljubi in so se mu pustili objeti. Ob tem je spomnil, da Jezus ne zahteva velikih dejanj, ampak samo izročitev in hvaležnost. Opozoril je tudi, da sta ljubezen do Boga in ljubezen do bližnjega dve neločljivi ljubezni. Ali so se uresničili nameni leta usmiljenja, je papež Frančišek težko ocenil. Kot je pojasnil, se je pustil voditi svetemu duhu. Dodal je, da cerkev ni neka pot idej, neko orodje za njihovo potrjevanje, ampak v njej stvari vstopijo, ko je zrel čas. Leto usmiljenja je zaznamovalo več ekumenskih dogodkov, a papež Frančišek na nje ne gleda kot na sadove izrednega jubileja. Po njegovem so bili namreč del poti, ki se je začela že prej.
Papežu Frančišku se bodo pri jutrišnji sveti maši ob sklepu leta usmiljenja pridružili novi kardinali, ki jih bo slovesno umestil na današnjem konzistoriju. Sindikat Fides in vlada bosta pogajanje o zahtevah zdravnikov nadaljevala v ponedeljek popodne. Sindikat Fides je pripravil približevalni predlog, ki se nanaša na realizacijo zahtev v zvezi z nagrajevanjem zdravnikov, če bi presegli standarde in normative, govori ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc.
Mora zdaj vladna stran proučiti predloge, narediti določene izračune.
Kolar Celarčeva tudi meni, da ne bo prišlo do zaostritve stavke zdravnikov, a te napovedi, ki naj bi se začela uresničevati v torek, v sindikatu Fides za zdaj niso preklicali. Kaj torej to pomeni, pojasnjuje njegov predsednik Konrad Koštrin.
Bomo zdravniki delali skladno z določbami zakona o zdravniški službi, ki natančno opredeljujejo, kaj zdravniki med stavko morajo delati. Pomeni, zdravniki bodo na delovnem mestu in bodo delali vsa urgentna stanja. Tam je, mislim, da 8 točk natančno naštetih, kaj morajo vse narediti, da se kakršnemu koli pacijentu stanje ne bi poslabšalo.
Vse torej kaže, da zdravniki od torka naprej ne bodo opravljali nenujnih pregledov ali posegov. V torek ne bi se znova sešli tudi sindikati javnega sektorja in vlada. Ta je včeraj predložila formalno ponudbo, po kateri bi za postopno odpravo še veljavnih varčevalnih ukrepov v prihodnjem letu namenila približno 22 milijonov evrov. Od tega za odpravo anomalij v plačni skupini J 10 milijonov. Sindikati so odgovorili s protipredlogom, ki za prihodnje leto pomeni približno 40 milijonov evrov, pri čemer so predlagali, da se za odpravo anomalij v skupini najslabše plačanih javnih uslužbencev nameni še 18 milijonov evrov. Razhajanja so tudi pri letih 2018 in 2019. Na tej točki so se predstavniki obeh strani razšli.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
Potem, ko je bila dveletna Neža Arnol od 27. septembra v paliativni oskrbi na Ljubljanskem kliničnem centru in je, kot so prepričani starši, pa tudi zdravniki, po čudežu preživela, sta se njena mama in oče odločila, da jo odpeljeta na zdravljenje v tujino. Deklica je zdaj v bolnišnici v Padovi. Ob prihodu so ji pregledali srce in predpisali zdravila. Njena mama je za naš radio takole zapisala: Bogu smo hvaležni za pomoč, vam pa se zahvaljujem za vso podporo in Nežo še naprej priporočam v molitev. Na Hrvaškem so se včeraj spomnili tragedije, ki je med vojno pred četrt stoletja doletela Vukovar. 18. novembra 1991 so namreč pripadniki JLA in srbskih enot po zavzetju tega mesta zagrešili najhujše zločine na Hrvaškem, med drugim množičen poboj več 100 ujetnikov in ranjencev iz vukovarske bolnišnice. Tam so se včeraj zbrali državni vrh, številni svojci in več 10 tisoč ostalih udeležencev in se nato sprehodili do spominskega pokopališča, kjer so se združili v molitvi in položili vence. Sledila je sveta maša, daroval jo je zagrebški nadškof kardinal Josip Bozanič. Med pridigo je opozoril, da skušajo številni prezreti omenjene zločine, zato je po njegovih besedah čas, da država jasno pove, kaj se je dogajalo, tudi zaradi generacij, ki so se rodile po vojni.
V 87-dnevnoj obsadi Vukovara V 87-dnevnem obleganju Vukovarja od avgusta do novembra leta 1991 je sovražnik Hrvaške povzročil največje uničenje v Evropi po drugi svetovni vojni. Razdejal je mesto ob Donavi ter pregnal in ubil njegove prebivalce. Tako je vukovarska žrtev postala simbol vseh žrtev domovinske vojne. Letošnji jubilej nas tako opominja na tisoče umrlih in ranjenih civilistov ter vojakov v domovinski vojni.
Civila in vojnika v domovinskom ratu.
Generalni sekretar Zveze NATO Jens Stoltenberg je prek telefona govoril z novo izvoljenim predsednikom ZDA Donaldom Trumpom. Stoltenberg se je Trumpu zahvalil, da je med kampanjo sprožil vprašanje obrambnih izdatkov. Zavzela sta se za njihovo zvišanje. Dotaknila sta se tudi prilagajanje novim varnostnim okoliščinam, vključno z bojem proti terorizmu. Stoltenberg je prek družbenega omrežja Twitter sporočil, da je bil pogovor s Trumpom dober. Prihodnost NATO je bila tudi ena od tem srečanja zdajšnjega vodje svetovne velesile Baracka Obame z evropskimi voditelji na poslovilni turneji po stari celini. Zavzeli so se za nadaljne sodelovanje znotraj Severnoatlantskega zavezništva. Na tradicionalni podelitvi priznanj najboljšim slovenskim motošportnikom v iztekajočem se letu ni bilo nobenega presenečenja. Nagrado za najboljšega po izboru Krovne zveze za motošport in karting AMZS je dobil svetovni prvak v elitnem razredu MXGP, motokrosist Tim Gajser.
Super, vesel sem. Ne vem, smo na pravi poti, sezona je bila res nepopisna. Jaz se že pripravljam na naslednjo sezono, že testiramo, treniramo.
Najuspešnejše tekmovalce in tekmovalke pretekle sezone je nagradila tudi Kajakaška zveza Slovenije. V močni konkurenci sta si prestižna naslova priborila Peter Kauzer in Špela Ponomarenko Janič. Poglejmo, kakšni so obeti vremenoslovcev, kaj pravijo za danes in prihajajoče dni. Danes najprej oblačno in deževno, pihal bo okrepljen južni veter, ob morju pa jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 9 do 16, v Zgornjesavski dolini okoli 7 stopinj. Ponoči bodo padavine večinoma ponehale, najnižje jutranje temperature jutri pa od 3 do 8, ob morju do 11 stopinj Celzija. Jutri bo na severovzhodu zmerno do pretežno oblačno, drugod pa večinoma oblačno, predvsem v Posočju in ponekod v južni Sloveniji bo občasno tudi še deževalo. Pihal bo jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 16. Opozorilo. Do sobote zvečer, torej do nocoj, bo predvsem v zahodni in južni Sloveniji močneje deževalo. Ob tem bodo reke močneje narasle, možna so tudi razlivanja. Obeti. V ponedeljek in torek bo na vzhodu delno jasno, drugod pa večinoma oblačno, v zahodni Sloveniji bo občasno tudi deževalo. V Ljubljani so o petih namerili 11 stopin Celzija, 12 jih je v Mariboru in Celju, Koper 14, Murska Sobota 11, Novo mesto oblačno 12, 12 stopin tudi Ajdovščina. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana dežuje 10, 10 stopin še v Goreni vasi v Poljanski dolini, pa Lendavi in v Slovengradcu. Tudi park Škocjanske jame v tem jutru so že preverili, kako je z vremenom tam. Namerili so 14 stopin Celzija. Lokalna cesta Komenda Moste je zaradi prometne nesreče zaprta v Komendi na Glavarjevi cesti. Megla ponekod po Sloveniji v pasovih zmanjšuje vidljivost, predvsem na primorske avtocesti med priključkoma Razdrto in Senožeče. Voznikom zato priporočamo primerno varnostno razdaljo in prilagoditev vožnje trenutnim voznim razmeram. Slišali ste prva jutranja poročila, ura je 5:39 minut. Naslednjim novicam prisluhnite ob 6:30.
Radio Ognjišče.